neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Pulkstens rāda mazliet pāri 11. no rīta, un ar jums šeit kopā Latvijas Radio 2, kā jau katru nedēļu ierasts, ir raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Inese Kreitsberga, bet kolēģis Magnus Seriņš mums pievienosies nākamajā raidījumā. Mēs Ķepa uz sirds bieži veidojam sižetus par cilvēkiem, kuri joprojām tic un ir pārliecināti, ka var iegādāties šķirnes dzīvnieku pa lēto. Nu, bez papīriem, jau uz izstādēm taču neiesim. Un kāpēc pirkt dārgi no audzētāja, kas uzdod simtiem jautājumu, nevis nopirkt lēti no pārdevēja, kas pieved kucēniems tieši klāt? Tie, kas beigās izaug, tam tiek piedāvētas vēlamās šķirnes veselības un uzvedības problēmas. Un tad nu sākās, nu jā, krancīši tie veselīgākie, bet tie šķirnes, nu tie jau vārīgākie un slimīgākie. Kā patiesībā būtu jāmeklē šķirnes dzīvnieks, kur potenciālais pircējs, lai meklē informāciju, un vai situācija uzlabos stingrākie noteikumi dzīvnieku pārdošanas sludinājumos? Par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums studijā Bernesganu suņa audzētāja Elīna Lapsa. Labdien!
Labdien!
Pie mums studijā labradora kucēna Mo saimnieks Edgars Sviklis. Labdien!
Sveiki!
Ķerpa uz sirds diskutē.
Nu, varbūt tādai iepazīšanās fāzē, varbūt noskaidrosim Elīna. Kāpēc tieši bernieši vispār ir tavas sirds mīlestība? Jo, nu, būsim godīgi, nu, suņu reģistrā ir vairāk kā 400 šķirnes.
Es savu pirmo bernieti nopirku apmēram 15 gadus atpakaļ. Tas bija no alternatīvā kluba, teiksim tā pavairotā, jo tad, kad es viņai aizbraucu pakaļ, viņa atradās tādā apšaubāmā vasarnīcu rajonā, kur atradās arī labradoru kucēni un retrīveru kucēni. Un tā man berniešu meitene, viņai jau bija 4 mēneši, un viņas mamma tur neatradās.
Nu, tipiskais stāsts,
jā? Jā, tur bija pilns ar kucēniem, tur bija kaut kāds onkuls, kas ar stoku viņus gaņāja. Ja cilvēki dzīvoja kaut kādā tajā vasarnīcas namiņā, tad tie kucēni dzīvoja atsevišķā ēkā, un tas bija darba diena. Un es skaidri zināju, ka darba dienā es paņemt kucēnu nevaru. Bet projām braucot, es viņai apsolīju, ka es viņai braukšu pakaļ, galvenokārt tāpēc, lai viņu no turienes dabūtu ārā.
Nu, tā ir tāda bišķi tāda glābšanas misija patiesi.
Jā, tā bija glābšanas misija, bet tas bija mans pirmais bernietis, tipisks bernietis, viss kārtībā. Tā arī nezinu viņa izcelsmi, bet nu, tajā brīdī es ar berniešiem saslimu. Nu, un tad jau pēc viņas nāves, jau kad es meklēju jau nākamo pa vidu, pamēģinādam izglābt arī kādu no patversmes un tam līdzīgi, bet es sapratu, ka bernietis ir tas, kas ir mans suns, gan par to, cik viņš ir uzticīgs, gan par to, cik viņš ir vērsts uz sadarbību ar cilvēku, uz kontaktu ar cilvēku, gan šis te raksturs, jo man bija mazi bērni tajā brīdī, un cik viņš ir pacietīgs un iecietīgs un tāds ģimenes loceklis, jā, un tad jau nākamo suni es jau biju gudrāka un jau vērtēju, kur un kā, un zināju, ka ir jāredz vecāki, un zināju, ka ir jāredz tur māsiņas un brālīši, un jābrauc mājas pie audzētāja, nevis kaut kur. Nu, un tā man ir jau trešais bernietis, jā.
Edgar, jums aug labradors, un tad jautājums, kā jūsu ģimene izlēma par labu šai šķirnē, un pēc tam mēs runāsim, kā meklējāt informāciju, bet kāpēc tieši labradors?
Kāpēc tieši labradors? Nu, īstenībā, jā, kā mēs nonācām līdz šim, tāpēc, ka mums tas jau nebija tā, ka mēs gribam tieši labradoru. Protams, mums viņi ļoti patika, un mēs bijām redzējuši daudz tās mazās šuneļas, bet mēs vispār tā, nu, vēl 5 gadus briedām tieši, nu, sunim. Mums ir kaķis, visi forši, kaķis ir pats pa sevi, kā mēs zinām, vai ne, vairāk vai mazāk. Bet, nu jā, mēs ilgi briedām, ilgi par to runājām, un tad vienkārši pienāca, nu, kā man sieva smējās, nu, ja es pasaku, ok, daram, tad kaut kad tūlīt tas arī notiks, vai ne? Un mēs tiešām nezinājām, ko mēs gribam, vai ka tas būs tieši labradors, un mēs meklējām informāciju un lasījām daudz par dažādām šķirnēm, jo pirmais variants īstenībā bija veimārietis, un mēs sapratām, ka mēs nevarēsim viņu, nu, tieši nodarbināt ar tik daudz aktivitātēm, kāds viņam vajadzīgs. Un tad mēs lēnu garu lasot tos aprakstus, ka īpašības, kādas ir katrai šķirnai, nonācām pie tā, ka jā, ka tas būs labradors. Nu, tā arī, nu, salīdzinot savas, teiksim, ikdienas gaitas, savas aktivitātes un, nu, kā mēs, teiksim, jā, ikdienā paši uzvedamies un vai viņam tas būs gana pietiekoši.
Bet, nu, cik izšķirīgi tajā šķirnes izvēlē bija tomēr ārējais izskats, jo tomēr, laikam, tas arī bija viens,
nu,
no galvenajiem.
Bija jau, protams, nenolieksim, vai ne, bija un, nu, es nezinu, nu, tā, es teiktu, puses, puses arī tā arī bija. Nu, varbūt, okei. Okay.
Nu,
70%.
Var droši teikt, pat 90. Nu, tā atzīst arī pieredzējuši suņa audzētāji, un ar to arī sākās visa tā epopeja, ko sauc par sava suņa atrašanu.
Tieši tā.
Ķepa uz sirds. Suņa būda.
Līdz šī gada jūlijam dzīvnieku pārdošanas sludinājumos varēja rakstīt visu, kas ienāk prātā, jo tas netika kontrolēts, un lielākie vinnētāji bija pavairotāji, kas krančus lepni sauc par korgijiem, špiciem, malino un tirgojušos brīnumus pa labi un pa kreisi. Bet šobrīd daudz kas ir mainījies, un es jautāšu Elīnai, jo Elīna, tu esi audzētāja, tu esi klubā, un šīs stingrās prasības attiecas tagad jau uz visiem, ne tikai uz tiem, kas ir klubos. Kas ir mainījies?
Jā, es te gribētu nedaudz precizēt, ka līdz 1. jūlijam varēja rakstīt visu, ko gribās. Arī tagad var rakstīt visu, ko gribās, taču ir noteiktas lietas, kurām ir jābūt obligāti ierakstītām, kuras nevar nerakstīt. Un tas pie šķirnes dzīvniekiem ir tātad ciltsrakstu numuri ir jānorāda. Ciltsraksti ir tas, kas norāda suņu izcelsmi, konkrēti Kinoloģiskās federācijas sastāvā, kur es esmu ar saviem suņiem. Ciltsrakstos ir 4 paaudzes norādīts, līdz ar to viss ir izsekojams, nevis, kā ir redzēti, tādi pustukši papīrīši, ko sauc par ciltsrakstiem, kur nav norādīts vai norādīts nezinām vecāki. Tā ir viena lieta, kas ir obligāti jānorāda no tā, katrs šis te interesants vai suņa meklētājs, vai vienkārši kāds, kas skatās, kādi sunīši ir pieejami, cilvēks var saprast, vai šim te sunim ir ciltsraksti vai nav. Otra lieta, kas ir jānorāda, ir čipa numurs vecākiem, ja kucēns ir jaunāks par 8 nedēļām. Tas arī ir ļoti pozitīvi, jo šos te čipa numurus var pārbaudīt. Tur, protams, netiek norādīti LDC databāzē, viņus var pārbaudīt, tur, protams, netiek norādīti publiskojumajā informācijā, tur vārds uzvārds īpašniekam, bet nu vismaz vai tas ir suns vai tas ir kaķis, jo es saprotu, ka tos čipa numurus arī var izmantot, nu, pārkopēt no citas sludinājuma. Un tas ir ļoti labi, kaut vai tas, ka tas suns jau ir reģistrēts, jo tas izslēdz šo te iespēju, ka vispār nereģistrētiem dzīvniekiem dzimst pēcnācēji, kuri tiek uzdoti pēc tam par kaut kādas, nedod Dievs, vēl arī šķirnes pārstāvjiem.
Nu, tas ir liels panākums, kas ir, nu, manā izpratnē panākts, jo ļoti ilgus gadus šo jautājumu sakārtot nevarēja, bet, nu, tagad tas ir jau tagad darbā, kā saka, dabā redzams. Turpināsim mūsu sarunu pēc neilga brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Turpinam mūsu sarunu par to, kā pareizi izvēlēties sev suni, un ja mēs gribam šķirnes suni, kur meklēt informāciju un ko patiesībā rāda sludinājumu portāli. Mūsu studijas viesi šodien ir Bernes Ganu suņa audzētāja Elīna Lapsa un Labradora kucēna Mo saimnieks Edgars Sviklis. Atgādinot par to, kam jābūt šajos dzīvnieku sludinājumos, uzsvērsim to, ka bez šķirnes dzīvniekiem jānorāda vecums, dzimšanas datums, čipa numurs. Savukārt šķirnes dzīvniekiem bez čipa numura un dzimšanas dienas obligāti prasība ir vecāku veselības pārbaudes un ciltsraksti, kas apliecina šķirnes faktu. Un te ir tāds labs jautājums, ko nozīmē vispār tā vecāku veselības pārbaude un ko nozīmē tie saucamie ciltsraksti?
Man tāds neliels piemērs no savas ikdienas. Manai bērnas meitenei bija kucēni vasarā, un man zvanīja interesants un teica, ka viņš gribot ņemt 2 kucēnus, puiku un meiteni. Nu, es jau tā uzmanīgi klausos, kāpēc cilvēkam 2, un tad viņš pats saka, bet laikam tā nav labi, ka brālis un māsa. Jā, un es viņam palūdzu precizēt, nu kā, nu ja viņi nekontrolēs, sāk pāroties, nu ar to mūsu saruna par kucēnu iegādi beidzās. Bet, nu, acīm redzot, ir arī tādi cilvēki, kas tā domā.
Tas, kas manuprāt ir laba uzvara un liela uzvara, tas, ka tas cilvēks, kuram ir šādi asins radnieciski sakrustoti brīnumi un bešķirnes visādi dzīvnieki, viņi nevar tajā sludinājuma portāla sadaļā šķirnes dzīvnieku pretendēt. Un tad viņi izdomā visādus apkārt ceļus, viņiem jānorāda, ka šķirne ir bez šķirnes. Bet tad, nu, piemēram, ir tāds sludinājums, ka krievu toiterjers dzimis tur jūnijā, gatavs doties pie jauniem saimniekiem, ārstu pārbaudītas ir pote un čips. Latvijas jaunie noteikumi paredz, ja nav ciltsrakstu, sludinājums jāievieto šajā sadaļā.
Jā, pilnīgi liekas, ka viņi ir, nu, tā kā apvainojušies par to, ka viņi nedrīkst būt šķirnes dzīvnieki. Es arī redzēju tādus sludinājumos tekstus, ka pēc jaunajiem noteikumiem, ja neapmeklē izstādes, tad skaitās bez šķirnes. Bet izstāžu apmeklējumam ar šķirni vai bez šķirni nav nekāda sakara.
Tātad, principā, varbūt kāpēc nav nekāda sakara, varbūt var pamēģināt vienā teikumā izstāstīt, ka ļoti daudzi saimnieki, viņi domā, ka kucēna augsto cenu dod šie ciltsraksti, bet ja jau tu neplānot iet uz izstādēm, tad jau to tā kā viņus nevajag, vai ne?
Jā, bet ciltsraksti ne tikai dod iespēju piedalīties šķirnes izstādēs, ciltsraksti nozīmē arī kā apliecinājums tam, ka dzīvnieks ir konkrētā šķirnes pārstāvis.
Nu, man lūk, jautājums Edgaram. Jūs tad sapratāt, jums vajag labradoru. Nu, tad, bet, nu, jautājums tajā visā informācijas jūklī, kur meklēt, kur skatīties. Nu, es domāju, ka nu, tas ir ļoti nopietnas lēmums un grūti ir izsverams.
Jā, īstenībā baigi vienkārši nav. Bet,
cik jūs ilgi meklējāt starp to lēmumu pieņemšanas brīdi un dienu, kad ienāca jūsu mājās labradors?
Nebija ļoti ilgi, tāpēc, kad respektīvi, tas saucamais long story short ir tāds, ka mēs bijām nolēmuši, ka tas ir labradors. Un vienkārši man paziņu lokā arī ir, teiksim tā, cilvēks, kuram sievai ir arī audzētā, un tieši labradora audzētā.
Mums vienkārši novēcās, jeb nu, tā labradora audzētā tieši jau laicīgi bija jums teikusi, ka jums varbūt vajag labradoru. Nebija tur tāds stāsts no otras puses?
Nē, nebija, tiešām nebija. Mums vispār īstenībā, līdz mēs pateicām, apmēram, tur bija tā, tā kā apmēram ar bērnu, mums būs suns, mēs tur tā baigi visu noslēpumā turējām, ka mēs, nu, pēc, ka negribējās tur, zin, ko citi teiks un mēģinās iespaidot, vai jums to vajag un tā tālāk un tā tālāk, ne? Nu, vienkārši, nu, paskatījāmies interesi pēc, arī paskatījāmies sludinājumu portālos, ko piedāvā un pa cik, teiksim tā, jo tas jau arī, nu, jāzina. Un, nu, protams, tur tās cenu amplitūdes bija dažādas, nu, tur kaut kādu, nezinu, tur 600-800 eiro, un nu, tur dārgāk īsti arī neatradām, bet un tad man bija tāds, nu, jāpazvana savam paziņam, jāpakonsultējās, nu, tad viņš iedeva savu sievas numuru, kas tieši arī ir audzētāji.
Nu, kas noveda līdz audzētavai.
Jā, tas principā noveda līdz audzētavai pataisno.
Bet tagad ir interesanti iedomēties, nu, mēs plus mīnus zinot, cik maksā kvalitatīvu šķirnes kucēns, tas nav pat 1000, tas var svārstīties 1500, 2000. Vai jums nelikās jautājums tāds, kāpēc man maksātu šos gandrīz 2000, piemēram, ja internetā tas pats labradors it kā tiek, nu, ka viņš maksā tur 600 eiro vai 400?
Nu, no sākuma, protams, bija tāds, jā, nu, kad to prasa pāri tūkstotiem, tāds likās, kāpēc tik dārgi, bet tad sarunā ar audzētāju tev visu vienkārši izskaidro, kāpēc un kas, un tieši tā kā jūs arī minējāt, ka, nu, tu esi pārliecināts apmēram, ko tu pērc, nevis tu vari nopirkt, un tu izskatās pēc labradora, bet viņš krustots, nezinu, ar kaut ko, un tad vienkārši tev vienā dienā sākās uzvedības problēmas, viņš var iekost, kas nav raksturīgi tā kā labradoram, vai ne? Nu, labi, mēs nevaram teikt, ka nu, dzīvnieks ir dzīvnieks, vai ne? Jebkurā gadījumā kaut kas var sašobīties, bet, nu, teorētiski kaut kāda garantija, ka tas suns uzvedīsies tā, kā tu sagaidi, tā, kā tu esi lasījis, nu, tad tas arī ir tas, ka, teiksim, tā ir tāda garantija, ka tu daboni tieši to, ko tu dabu, nu, ko tu esi izvēlējies.
Un arī izskata ziņā, jo ja tas ir kaut kāds bešķirns vai kaut kāds, kurš grib būt par labradoru, tad to vai tas būs izaugs kā labradors tipisks, to jūs uzzinātu pēc kāda gada apmēram.
Jā, jo kucēni viņi izskatās tiešām vienādi, gan trīs vai nu tā kā.
Turpināsim meklēt patiesību sludinājuma džungļos un tiksimies pēc nelielas muzikālas pauzītes. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Inesa Krēcberga, un pie mums studijā šodien ir Bernes Gana suņa audzētāja Elīna Lapsa un labradora kucēna Mo saimnieks Edgars Sviklis. Un mēs šobrīd skaidrām, kā patiesībā būtu jāmeklē šķirnes dzīvnieks un kur lai potenciālais pircējs vispār meklē informāciju. Par krancīšiem jau nu būtu skaidrs, ja, bet ko darīs tie aļa šķirnes tirgoņi, kuri savstarpēji sakrustojuši tos šķirnes līdziniekus vai viens no vecākiem bijis čempiona mazdēls? Kā jūsuprāt, kā viņi tirgo šos dzīvniekus?
Viņi šobrīd viņus tirgo, ja mēs skatāmies sludinājumu portālos, tad ir ļoti labi, ka tiek tātad šķiroti šie te sludinājumi, un ja nav ciltsrakstu vai ja ir kaut kādi tur bulterjers ar toiterjeru, tad viņi nevar būt ne pie viens no šķirnēm. Viņi šie sludinājumi atrodas bez šķirnes vai nezināmu šķirņu sadaļās. Nu, norāda to, ko viņi var norādīt.
Un cer droši vien uz to labāko.
Cer uz to labāko, stāsta, ka īstenībā ir tīršķirnes, bet tikai nav papīri izņemti vai tur, teiksim, norādes. Nu, pat arī redzēju kaut kādu tur par bērniešiem sludinājumu, kas man tuvāki, kad māte ir bērnietis, kas ir tēvs vispār nezināms, ja, bet, nu, bildītē ir kaut kas līdzīgs bērnietim. Nu, un ja tas pircējs pats ir bezatbildīgs, nu, tad viņš tur dabū kaut kādu krustojumu nezinām.
Nu jā, bet redzam, skatāmies tagad no tā pircēja viedokļa. Nu, labā ziņa ir tas, ka pārtikas veterinārais dienests nu, ir tie, kas tvarsta un bloķē šos aizdomīgos sludinājumus. Tas ir ļoti labi jāpaslavē šis dienests, tiešām nu, viņi dara atbildīgu darbu.
Jā, man arī bija ļoti laba sadarbība šai ziņā ar PVD.
Bet tas jau nenozīmē, ka vienalga tajā portālā, kur būs atļauties sludinājumi, tur būs visi kvalitatīvi šķirnes dzīvnieki. Kā mēs zinām, mēs, teiksim, studijā esam šobrīd trīs cilvēki, mēs varam nodibināt klubu un sākt audzēt, piemēram, mopšus vai buldogus. Nu, mums to neaizliedz neviens, mēs varam rīkot, organizēt klubiņu. Bet pircēja atbildība un vērīgumu jau tas neizslēdz. Un tāpēc jautājums, kas varbūt jāzina pircējiem lasot šos sludinājumus un vērtējot informāciju. Tas, kas man uzreiz nāk prātā, jāizlasa līdz galam. Vienalga, ko lasa tajā sludinājumā, beigās būs rakstīts bez šķirnes.
Tāpat kā līguma, vai ne? Tev vienkārši...
Jā, bet līgumā jau var ierakstīt papīrs jau pacieš visu. Tieši tāpat kā pošu grāmatiņā var ierakstīt jebkādu šķirni. Tur jau...
Jā, bet ja potes grāmatiņā ir rakstīts šķirne, tas vienalga nav šķirnes dzīvnieks.
Tā,
potes grāmatiņā var rakstīt pilnīgi da jebko. Tas nav šķirnes
apliecinājums. Es atkal jau gribu uzsvērt, ka te gada sākumā bija plaša diskusija par tiem atbildīgajiem audzētājiem un bezatbildīgajiem pavairotājiem, un ka tagad viss ir atkarīgs tikai no viņiem. Tur visur ir divas puses, tur ir arī pircējs. Un viņam ir tieši tāda pati atbildība kā tam, kas tos dzīvniekus piedāvā. Un viņam ir jāpēta, un ja viņam ir rodas jautājumi, nu tad, ja tu gribi bernieti, tad meklē berniešu klubu. Ja tu gribi labradoru, meklē labradoru klubu, meklē speciālistus. Neviens nekad nav atteicis konsultāciju. Tas ir viens. Otrs, ja kāds kaut ko nav līdz galam ierakstījis sludinājumā, nu tas taču ir tik elementāri, ka trīs lietām jābūt norādītām. Ciltsrakstiem, veselības pārbaudēm un čipu numuriem. Jā, sludinājumos šobrīd ir rakstīts veiktas nepieciešamās veselības pārbaudes. Tātad, ja viņas ir veiktas, tad lūdzu uzrādiet. Vai tā ir veselības pārbauda ikgadējā pirms vakcinēšanas, vai tā tomēr ir priekš ciltsdarba veselības pārbauda nepieciešamā?
Jā, jo mēs arī saņēmām īstenībā, tur bija, es saku, tur pat bija, man liekas, nu man likās, tu aizbrauc, izvēlies, vai ne, smuki, paskaties, pamīļo, mēram samaksā, bet ne, tur tik bija viss ar, man bija savi dati jādod, viss, nu tā kā viss oficiāli, un tas nebija tā vienkārši aizbrauc, samaksāju un brauc mājās ar sunīti, man tur vēl, nu bija diezgan, jā, nu tur parādīja visus, kad nav trūkumi, tur, kad ir abi divi sēklinieki, pat cik mums ir puiki, ja, nu tā kā, tur viss bija smuki sarakstīts, un tas ir,
plus
un tur man likās arī tas, ka, jā, šeit es zinu, ka man tas labradora puika, nu.
Bet jūs jau dabūnat arī to audzētāja, to rūpi, visa tā suņa mūža garumā. Tas
nu, protams,
ir tas nenovērtējamais, kas ir. Nu, te viens interesants sludinājums. Burvīgu ņipri mazuļa iekavās tā kā pēdiņās bez šķirnes, tā kā tas tā kā domāts ar ironiju. Meklē atbildīgas un mīlošas ģimenes. Māte, Kane Corso un amerikāņu Staffordshire terjera krustojums. Tēvs Kane Corso. Nu, es teiktu, tā tāda bīstama kombinācija.
Sprādzienu bīstama.
Jā.
Es atvainojos, tie mazie kaut kādi, jā?
Nu, diemžēl nē. Ja tie būtu pavisam maziņie, tad varbūt nebūtu tik liels risks veselībai cilvēka, bet nu Kane Corso ar amerikāņu stafu.
Un tas jau ir jautājums, vai tas ir bijis plānots, vai tas ir gadījies, un tad tā kucīte tālāk tiek izmantot, nezinu, atražošanai, kas tur notiek, ļoti interesanti.
Nu, to mēs nezinām, beigās jau rakstīts bez šķirnes, jā, un te jau tam pircējam ir jāsaprot, vai viņš grib kaut ko tādu savā dzīvē uzņemties. Turpināsim vētīt lielo piedāvājumu gūzmu mūsu sludinājumu portālos un tiksimies pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds. Turpinam mūsu sarunu par to, kā pareizi izvēlēties mīluli savai ģimenei, kas tomēr būs kopā ar mums daudzus gadus, un ļoti daudz cilvēku šim lēmumam ļoti vieglprātīgi pieiet, ja tā varētu teikt. Edgar, nu, jums ģimenē tomēr ir noveicies, jūs esat apzināti un atbildīgi iegādājušies kucēni, bet tomēr tā bija tāda pirmā reize jums, ja meklējot šos suni šķirnes, redzelīna vienmēr nu, var salīdzināt, ja to ar nākamo reizi, ja esi tāds izglītotāks, bet jūs vai kaut ko būtu darīt? Jūs savādā kucēni iegādes procesā vai meklējot, ko ieteiktu tiem, kas meklē šobrīd?
Nu jā, noteikti ieteiktu izlasīt tiešām par savus tās izvēlētās šķirnes. Nu, pieņemsim, mūsu gadījumā tas bija veimārietis vai kāds cits putnu suns, tur tās vižlis un kas. Vienkārši izlasīt tiešām informāciju, ko man liekas, ir tāds, nevis man liekas, bet zini, ir portāls, kur ir viss aprakstīts par šķirnēm.
Tad, principā, vispirms būtu vērtīgi izlasīt vispār šķirnes aprakstus, ja?
Jā, šķirnes aprakstus, tad saprast, kāda vide ir tev pašam apkārt, jo pieņemsim, kāpēc mums tieši labradors ienāca kā pirmais suns, tāpēc, ka mums pirmā kārtā nebija pieredzes vispār suņu audzināšanā, nevis audzēšanā. Tātad, nu, mēs skatījāmies to, kurš suns ir tā kā viegli mācāms, arī, nu, lai saprastu, jo tas ir pārbaudījums ne tikai tam sunim, ko tu ir iemācis, bet arī tev, īstenībā lielāks tev. Un tad vienkārši, jā, izvērtējot to, kas mums ir apkārt. Mums ir ģimenē ļoti daudz bērni apkārt, jo sievai divas māsas, viņiem arī no atves. Tātad suni, kas, nu, ir tā kā iecietīgs vai labestīgs pret bērniem, ja, nu, un vispār pret kompāniju un tā, nu, tad tur vienkārši lasot tos aprakstus, saprot, kurš tev būtu tas piemērotākais, nu, tas ir izvērtēt vidi sev apkārt, izvērtēt arī savas iespējas pavadīt laiku ar viņu, jo daudz, jā, medību un putnu suņi un kas vēl, nu, viņi prasa ļoti daudz plus vēl arī teritoriju, jo es zinu, ka bērns gan suņiem, nu, viņiem ir vajadzīga tā teritorija un viņš nav, nu, tā kā paredzēts tagad, nu, vienkārši ot tādā mazā divstap dzīvoklī, nu, viņam vajag tomēr to teritoriju izskrieties un tā tālāk.
Bet, Edgar, jūs iezīmēt ļoti pareizu, atbildīgu saimnieka, potenciālā saimnieka pieeju, bet kur, Elīna, tavuprāt, notiek tā problēma, ka cilvēks gribot to, ko viņš grib, viņš iebēržās nopērt kaut ko pilnīgi, nu, ne to. Tad kas viņš salūst pret to purniņu mīlīgo, pret tiem vilinošiem piedāvājumiem? Es jums varu pievest klāt, vai arī kaut kāda cena vilinošā, nu, teiksim, aizdomīgi lētā, o, labs darījums jāņem pa lēto. Kā tev liekas, kāpēc tas tā vēlme, ko iezīmē skaisti Edgars, kāpēc viņa daudziem cilvēkiem nerealizēs tajā kvalitatīvajā kucēnā, viņa paņem kaut kādu pavairotāju brīnumu?
Par cenu es varu pateikt atkal no savas pieredzes. Ir cilvēki, kas izvērtē, ir cilvēki, kas meklē ilgi, skatās, interesējās, bet viņi nav gatavi šķirnes dzīvnieku cenai. Viņi grib tomēr lēto variantu, un tad viņi beidzot beigās, viņi tik ļoti grib to konkrēto šķirni, ka viņi domā, ka viņi nevar atļauties. Tāpēc viņi aiziet pie šie te, kur nav ciltsraksti, kur nav veselības pārbaudes, kur nav, nezinu, mēs tur vēl nepaspējām uztaisīt veselības pārbaudes, piedzimu kucēni, ja? Nu, tur ir pa puscenu. To es pieredzēju, ka tā tas notiek, jo tā cena ir izšķiroša. Kaut gan cilvēkiem, kas pērk dzīvnieku, vajadzētu saprast, ka nopirkt viņu ir pats mazākais, kas viņam ir jāizdara. Jo pēc tam viņš ir jāuztur, viņš ir jāskolo, viņam vajadzīgs ir aprīkojums, inventārs un ēdienas un vispārreiz.
tu gribi teikt, ka tie paši cilvēki, kas teikā, nu nepirks bez čeka un līguma un gadu vērtēs, kādu televizoru pirks, cik tur collas būs un kur labāk iegādāties. Viņi vienalga uzskata, ka tieši suni var šķirnes dabūt pa lēto, televizoru jāpērk pa dārgo, jo nu, firmas televizori tā maksā, bet tas šķirnes dzīvnieks, nu tas pats jau vien būs, tad tā sanāk?
Jā, jā. Nu, tas ir arī droši vien par televizoru vai veļas mašīnu, nu, ir augstākās klases un tad ir tās, kur liekas, ka tu ietaupi.
Bet visiem nāk līdzi čeks un garantija, ko visi cilvēki pieprasa, bet suņus bieži gatavi pirkt bez čeka, bez līguma un gatavi uz to, ka tas telefons nebūs pēc tam pieejams un tas, nu, tā
nu,
sanāk.
Un tas ir tas pircēja tā atbildība. Cik tālu viņš pats par to ir atbildīgs?
Edgars gribēja ko piebilst?
Jā, nē, es tā, ja mēs tur pa sadzīves tehnikām vēl kaut ko, ne, tas ir ļoti līdzīgi, jo īstenībā, nu kā, ir taču marketplace dažādos arī zināmos portālos, kur arī to ir ielikt. Jauns televizors, veikala cenā, nezinu, 1200 atdošu pa 800, nu, nav vajadzīgs apmēram, ja tur, vai kaut ko, un tas cilvēks jau uzcerās, bet varbūt tas ir ķīniešu. Nu, vienkārši, kāpēc es to minu? Tāpēc, ka es esmu bijis Ķīnā un es esmu redzējis, kā top repliks. Tas ir vienkārši nenormāli. Tas pats arī ar, nu, ar suņiem, vai ne? Nu, kad, vai vispār dzīvniekiem. Nu, kad, nu, teorētiski tie bešķirnes ir tāds repliks vien ir, vai ne?
Tieši
nu,
tā.
Replika labsāds apzīmējums. Mēs viņus saucam visu laiku par aļa šķirnes. Mēs varētu tagad viņus saucam par, par repliku suņiem.
Nu jā, un vienkārši, un, jo es pats zinu, tā ka mēs iegādājāmies pirmo kaķēnu, tad arī apmēram bija tāds, nu, rekurs skotu nokara no aus, viss jau ir forši, visi faini, un tad bija tāds, nu, mēs iekritām uz to, un, protams, viņam bija sirds defekti, un viņš diezgan ātri aizgāja. Tiešām 8 mēnešu un viņš aizgāja, viņš bija tiešām superīgs kaķis.
Arī neko nezinājāt, ja, par
un
to?
Un nezinājām, mēs vispār, nu, tā kā, nu, tas bija arī tāds lēmums, ok, mēs arī runājām, mēs gribam kaķi, tad beidzot viņš pienāca, tas kaķis ienāca mūsu ģimenē, un arī apmēram bija tā, tie ir īsti, tie ir skotu nokara no ausu, bet, nu, mēs jums viņu varam atdot tur lētāk, ja ņemsiet bez papīriem, un es kaut kā uz šo te iekritu. Un īstenībā viņiem jau nekāda papīra nekas jau...
Jā, jo bieži šie saucamie tirgoņi, viņi jautā, bet vai jūs iesiet uz izstādēm?
Jā, viņš tev paņem uz to, ka, nu, ja tev nevajag tos papīrs, tas ir labradors, tas ir, nezinu, Bernis Ganson, bet tu viņu var dabūt lētāk pa puscenu, ja tu ņemsi bez papīriem, tad papīri tur maksā to šito, un priekš kam tev to vajag, ja tu neiesi uz izstādu, ne?
Varbūt te būs iemesls pateikt, ka par cilvēcrakstiem atsevišķi nav jāmaksā, jo atbildīgs audzētājs viņš pats gribēs parādīt, viņš būs lepns, ka viņam ir tie cilvēcraksti, ko jums piedāvāt.
Jā, par cilcrakstiem nav jāmaksā. Cilcrakstus tīršķirnes sunim dod organizācija, jo tas ir tīršķirnes suns un viņam pienākās šie cilcraksti.
Jautri draiskuļi draudzīgi taksīši ir savas ģimenes meklējumos. Pieraduši laukos ēst dabīgu pārtiku, tur satiek ar bērniem un kaķiem vecāki taksīši. Iespējams aizkādāt līdz jums. Tad bildē taksīši veidīgs suns un arī sākumā nosauks pa taksīti un vecāki taksīši tikai beigās šķirne, nezināma šķirne.
Jā, nu tad ar to ir jārēķinās, ja skatāmies nezināmajā vai bez šķirnes sadaļā vai ja nav šī te šķirne norādīta, jo cilvēki jau mēdz atrast tos savus dzīvniekus ne tikai sludinājumu portālos, arī sociālajos tīklos un daudz kur citur. Nu, un ja nav norādīta šī te šķirne un nepieciešamā informācija par cilvēcrakstiem veselību un abu vecāku veselības pārbaudē, nu, tad ir jābūt pašiem modriem.
Tāpa uz sirds noskaidro.
Tas, uz ko mēs esam piefiksējuši ļoti daudz atbildīgi cilvēki ir iekrituši, ir tas, ka viņi nav gatavi gaidīt uz to labo kucēnu. Viņš tātad ir izdomājis, ka viņš tagad septembrī ir gatavs un septembrī jau viņš grib nopirkt. Un tad jau nebrīnies par tik spontānu pirkumu, tas ir viens. Un tāpēc jautājums, Edgar, vai jums sakrita tas jūsu gatavības laiks sunim ar to, kad viņš bija pieejams?
Nu, bija tā īstenībā, jā, mēs, es tā kā zvanīju tam savam, sava drauga sievai, kur ir audzētā, un es zināju, ka viņi, nu, tā kā arī tur tos metienus plāno, bet viņi tā kā teica, ka, nu, viņiem nav šobrīd, ka viņi nezin, vai viņi vispār plāno, Bet viņi uzreiz, lai es tā kā ot, neiekrīstu kaut kādā šinī te sludinājumu kaut kādā un, nezinu, jūgā, viņi man uzreiz ieteica, bet mūsu klubā, Labradoru klubā, ir tikko rekurmētiens, rekur ir numurs, audzētājs zvaniet, tiešām iesaku, labi audzētāji, nu, tiešām arī labi izturās pret tiem dzīvniekiem viss. Un tam, principā, mēs arī pie tā nonācām, un viņai tiešām viņi bija gatavi, nu, nevis gatavi, bet tikko piedzimuši. Tad, principā, mēs, ja godīgi tā nebijām gatavi, kad vot tagad pēkšņi mums ienāks tas kucēns, nu, tagad, jo mēs esam tā kā pieņēmuši to lēmumu, ka ir, un zin kā, nu, jā, kamēr tas laiks, bet, nu, kā, aizbraucām, apskatījāmies vēl ar to domu pasēdējām, jo viņus tā patām ātrāk, pa laikam,
Divi mēneši,
jā, nedod uz mājām, un principā mums vēl priekšā bija ceļojums, mēs vēl visu pārdomājām un izdomājām, mums bija ļoti ilgs laiks, man liekas, kaut kāds mēnesis vēl tam sagatavoties, un protams, ka tu jau, tā kad tu zini, ka tev nāks, tu jau nevar sagaidīt, bet nu jā, principā tas mēnesis bija ļoti labi, ka mums bija laiks sagatavoties, ņemt vērā visus tos ieteikumus, savākt visu no zemes, kas ir, nu, kaut kā vadus organizēt. Nu, ka, vienkārši, jo tieši tā, ja, kas ir uz zemes, tas ir legāls graužumais, vai ne?
Jā, bet ja būtu tāda situācija, ka, piemēram, jūs esat gatavi, bet jums pasaka, ka tas, nu, no konkrētās audzētavas, tas kucents, nu, varētu būt nākamgada par šo laiku. Kā jūs būtu? Nu, spējīgi tik ilgi gaidīt, vai jūs kaut ko domātu citu? Un interesanti, kāds būtu jūsu tas lēmums?
Nu, es tā šobrīd nevaru pateikt, jo mums tā viss labi salikās, vai ne, bet es pieļauju, kad ja man nebūtu neviens ieteicis un teicis, tu tiešām uzticam audzētāvu un droši var braukt un skatīties un ņemt un iesakam, tad visdrīzāk droši vien mēs būtu meklējuši kaut ko, varbūt, nu, ja tur pateikt, nu, šobrīd, ok, ja nebūtu neviena cita metiena tieši labradoriem un no labradoru klubiem, tad droši vien jau ka gaidīt, nu, kas cits tad atlikt, vai ne? Bet, droši vien, ja būtu piedāvājumā vēl kāda audzētava, nu, ar, tad droši vien būtu, bet, nu, braukt uz audzētavu, protams.
Nu, ja tad atvērtu sludinājumu portālu, varbūt tās.
Nu, nezinu.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Elīna, cik tavā pieredze ir bijuši gadījumi, ka, piemēram, cilvēks ļoti, ļoti grib kucēnu, bet tu saki, nu, plānots varbūt pēc gada vai kā, un tad tas cilvēks vairs neparādās. Visticamāk, viņš ir paņēmis kaut ko, ko tajā brīdī, kad viņš bija kā gatavs, viņš ir varējis dabūt. Cik liela ir iespēja, ka cilvēki nesagaida tos īstos kucēnus?
Šāda iespēja ir liela, bet es no otras puses gribētu teikt, ka es arī esmu saskārusies ar tieši pretēju šo te praksi, ka cilvēki gaida. Viņi gaida mēnešiem, viņi zina, ka būs, viņi gaida, un mums pat šajā reizē bija tā, kad suņa mamma vēl tikai taisās dzemdēt, un apmēram ir tā diena zināma, un tad ir tāds pulciņš, kas uzraksta, nu, kā jums iet, nu, ka viņi gaida ļoti, tā kā, nu, tāds no otras puses pozitīvs piemērs, bet tajā laikā man bija arī zvans par to, kad nu, man bija neatbildēts zvans, un es atzvanu pēc minūtēm 40, un man pasaka, o jā, nu, es tur par bērniešiem, bet mēs jau dabujām.
Ā, nu tie ir tas moments, ka man vajag tagad, jā. Man jau vajadzēja vakar.
Un jā, tie... mēs esam ar bērniem atbraukuši uz Latviju uz vasaru, mums vajag šodien.
Tas, kas manuprāt ir šokējoši, ka, nu, labi, cilvēkiem tur gadījās vai kā, bet ir tādas šķirnes, kuras, nu, sakrustojāt, varbūt tās tam dzīvniekam dzīves ilguma laikā nav lielas veselības problēmas, bet ja tiek zem bešķirnes, sadaļas publicēti franču buldogu kucēni, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi, jo tā ir šķirne, kurām ir ļoti lielas veselības problēmas, ja nav veikts šis cildzdarbs un šīs veselības pārbaudes, un es tādus, piemēram, šodien atradu jau vairākus. Piemēram, viens sludinājums rezervācijā tiek piedāvāti franču buldodziņi bez veselības problēmām. Bildē, nu, buldogam līdzīgs dzīvnieciņš, šķirne, bez šķirne.
Uz šo brīdi buldogam līdzīgs.
Jā, uz šo brīdi.
Bet,
cena 800 eiro.
Nu, jā, nu, es vienkārši zinu, mums draugiem, labiem ģimenes draugiem ir arī franču buldogs, un viņi tiešām arī ņēma no ar visiem cilvēkiem, no audzētāju, no visu, un neviens jau īsti nav pasaļot, tā kā sākumā minēja. Nu, viņam arī bija diezgan tās ar to skeleti, diezgan tās veselības problēmas, un, un tas nav, protams, nav arī garantēts, ka tu paņem, nu, tā kā suni no audzētāja, ka nebūs, bet šādi,
bet šādi
te,
un te piemēram...
Tas jau vispār ir tāds, nu, pat tāpēc es saku, ir īstenībā jāpalasa pa tām šķirnēm, kādas ir viņa veselības, tur iezīmes, problēmas, potenciālās, vēl kaut kas jau īstenībā, nu, šitā pa melno pirkt, tas jau... Tas noziegums bez mazvēja pret to dzīvnieku.
Jā, un sludinājumā teiks, ka tētis ir Latvijas, Baltijas un vairāku klubu čempions. Tātad pateicoties un atsaucoties uz to, visticamāk, tas arī tā cena ir uzlikta, bet kas ar mammu?
Un kas vispār mamma ir?
Nu jā, kas ir mamma, varbūt pat māsa miesīga, to jau mēs nezinām.
Nu jā, mazums uzlicis netiešām virsū, saimnieki nepieskatīja.
Otrs sludinājums, tiek pārdoti franču buldoga kucēni. Esam divas meitenes, mikročipu numuri ir šķirne, bez šķirnes. Nesam slimi, ir veiktas nepieciešamās potes un pat ir pase mums. Mūsu vecāki dzīvo ar mums kopā, tāpēc var apskatīt uz vietas abus.
Nu, jā, bet te jau tas sarkanais karoks uzreiz ir tas, ka ir bez šķirnes. Nē, nu, protams, nu, kādam jau pa viņiem rūp, arī būs jāuzņemās, vai ne?
Bet, jā, bet ja tu paņem šādu tas... bešķirnes aļa, franču buldogu, jeb kā jūs teicāt, repliku, tad pēc tam nu, tiek tiražēts, ka franču buldogu ir slimīga, slimīga šķirne,
jā,
viņi
protams.
Visi ir vārīgi, un tiek šo šķirnes dzīvnieku reputācija grauta šādā veidā, un šis ir tipisks piemērs, manuprāt.
Jā, piekrītu.
Jā, bet te es gribētu papildināt vēl tādu lietu, Edgars stāstīja, ka viņš uzreiz ir ticis pie atbildīga audzētāja, kurš uzreiz ir novadījis viņu pie cita un uzreiz ir sniedzis to primāri nepieciešamo informāciju. Gadījumā, ja Edgars neko nezinādams, piemēram, par šķirni, par audzēšanas vai pavairošanas īpatnībām, nonāktu pie kāda, kurš viņam teiktu, ne, viss ir kārtībā, tev taču tos papīrus nevajag. Bet tur ir, protams, tas atkal tā pircēja atbildība. Un droši vien, ka pavairotājs ir spējīgs apvārdot, izstāstīt, ka tev nevajag, priekš kam tev vajag. Tu taču uz izstādēm neiesi, vai vēl labāk pateikt, viņš nav izstādēm derīgs, līdz ar to nevajag.
Nu, tas tāpat kā pirkt mašīnu apmēram kaut kur, es nezinu, no saucamajiem tiem perekupiem. Viens saimnieks nav sista, nav tīts odometrs, ja visi kārtībā brauk uz sievieti vai pat pensionāru vai vēl kaut kas. Un tad tu nopērci to mašīnu un pēc 2 kilometri viņa apstājās. Nu, te jau tas pats stāsts ar to mūsu kaķi. Nu, viss kārtībā. Es pēc tam uzrakstīju, tad, kad viņš aizgājis, uzrakstīju arī tai kā pareizi. Nu, tai, tagad es zinu, ka tā bija pavairotāja, ka rekur bija sirds problēmas, bija sirds mazpēja, nu, kad kaķis ir aizgājis, un viņa bez mazvai nevis, lai tur pateikt, ka viņai ir žēl vai ko vai kā, bet viņa man tā kā atsirta, tam kaķim viss bija kārtībā.
Jā, bet ļoti daudzi vispār cilvēki neaizdomājas, ka tas kucēns vai kaķēns, viņš aug līdz gadam, citreiz pat līdz 2 gadu vecumam, un tad var atklāties šīs daudzās veselības problēmas.
Jā, un tam kaķim viss bija kārtībā, viņš taču bija pārbaudīts un tā tālāk. Nu, un tad te arī tas ir, nu, tu iztērēsi 800 par franču buldogu.
Repliku.
Repliku. Nu, kuram varbūt tiešām liels iedzimts problēmas, jo nezinu, ar ko viņš un kā viņš ir radies, vai ne? Nu, okay, kā viņš radies, mēs zinām. Bet, un principā, un nevis tu nopērc samaksā tā kā vairāk, vai pat uz pusi vairāk, un dabū, nu, bišķi tā kā, nu, kad tu zini, ka tiešām tur ir pievērsta uzmanība tai veselībai.
Jā, bet bieži tiem pašiem franču buldogiem viņiem neatīstās brachocefālo šķirnē raksturīgās, nu, teiksim, kas tās augstlējas vai, piemēram, deguni, un tad ir vienkārši jāveic operācijas 2-3 tūkstoši eiro vērtībā, un, jo daudz saimnieki jau to negrib, un tie dzīvnieki tiek izmest uz ielas un nonāk patversmē, un tad sākās dzīvnieku glābēja darbs.
Un tāpēc ir no sākuma jāveic tā izpēta par šķirnes īpatnībām. Tas jau ir elementāri. Nu, tu nevari neko nezinot nu, bīglu paņemt. Nu, tā, ka viņš apēdīs māju, nu, cik man ir zināms. Viņš ir nenormāli aktīvs.
Tāpēc ir svarīgi pētīt šos šķirņu aprakstus, kam ir jābūt. Līdz ar to tikko kā cilvēks atrod šķirņu aprakstu, viņš atrod arī tās iespējamās problēmas. Nu, un tā tas iet uz priekšu. Mēs te baigi par tiem franču buldogiem, bet tas attiecās uz pilnīgi visām šķirnēm. Jo tur var būt kaut kādas novirzes. Labi, ok, dzīvā daba, tur visu nevar paredzēt, bet tā iespējamība, ka viņš būs vesels, pērkot no atbildīga audzētāja ar ciltsrakstiem abiem vecākiem, tā iespējamība ir daudz lielāka nekā vienkārši, ka man atved benzīna tankā.
Nu, ko noslēgumā, kādi secinājumi aicināt tomēr cilvēku simtām reižu pārdomāt dzīvnieku iegādi, ja ir šaubas, tas uzreiz ir nē, noteikti neļauties mirkli iespaidam, mēģināt patīt to situāciju uz priekšu, kad pirmā jūsma par kucēnu būs pārgājusi. Ko nozīmē tomēr ņemt no atbildīga audzētāja, jo jūs saprotat, ka jums līdzās būs padomdevējs un atbalsts kucēna audzētāja personā visu dzīvnieka mūžu, un tas, man liekas, ļoti svarīgi. Nevis iegādāties no nepazīstama cilvēkas, nobloķē pēc darījuma savu tālruni un viss atrast vairs nav iespējams. Un jā, aicinām arī ziņot par aizdomīgiem sludinājumiem pārtikas veterināriem dienestam. Šis dienests tiešām šobrīd reaģē uz sūdzībām un arī šaubīgie sludinājumi tiek izņemti.
Ir jābūt atbildīgiem ne tikai pērkot televizoru, ir jābūt atbildīgiem pērkot dzīvnieku, pat vēl 100 reizi vairāk.
Jā, jo dzīvniekam tu esi visa dzīve. Nu, tā kā.
Jā, mums viņš ir daļa dzīves, bet mēs viņiem esam visa dzīve. Paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien studijā bija Bernes Ganu suņa audzētāja Elīna Lapsa un labradora kucēna Mou saimnieks Edgars Sviklis. Paldies jums!
Paldies!
Murrāģam ķepa uz sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu pulkstens 11.15 LTV1. Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreizberga, raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.